tuannya di Batua, apabila kanak-kanak ini telah terkena dicabulkan oleh bapa mangsa ke, bapa saudara ke, keseluruhan keluarga dia tertekan. Dan begitu juga adik-beradik kepada mangsa akan tertekan. Bagaimana kita, Yang Berhormat Menteri, nak menghindarkan dendam keluarga ini kepada yang pemangsa yang membuat perkara yang tidak senonoh ini kepada anak saudara dia? Kerana kita tahu bahawa dendam kita ini tak akan terhakis apabila kita belum mencapai apa yang kita hendak balaskan kepada yang mengerjakan mangsa sebegitu kejam. Kalau boleh, Yang Dipertua, saya mencadangkan, kalau boleh, lelaki yang mengerjakan ini, kita bakarkan satu besi panas dan cocok kepada dia supaya dia merasa juga bagaimana sedihnya perasaan orang yang terkena perkara begini.